Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի մարտի 22-ն է, մեր ծրագրում։ Վերլուծաբանները Արարատի ստորոտում մեդիա ֆորումում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթի մասին, ամերիկացի օրենսդիրների նախաձեռնությունը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի առիթով, նախագահ Սարգսյանը պատասխանել է ֆրանսացի լրագրողների հարցերին, Իսրայելում տեղի ունեցան ընտրություններ, և ծրագրի ավարտին հատված մեր Facebook-յան ասուլիսից հյուրը Հայկ Մարությանն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինծառայող 1991 թվականին ծնված շարքային պայմանագրային Անդրանիկ Արարատի Գրիգորյանը այսօր ժամը 13:50-ի սահմաններում իր զորամասի մարտական դիրքից անցել է հակառակորդի կողմը, զենք զինամթերքը թողնելով մարտական հենակետում։ Այդ մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Սանկտ Պետերբուրգում ոստիկանները ձերբակալել են 8 քաղաքացիների, ովքեր հակաֆաշիստական կարգախոսների ներքո բողոքի ցույց են անցկացրել հյուսիսային մայրաքաղաքում Ռուսաստանից և արևմուտքից աչակողմյան ազգայնական գործիչների հավաքի դեմ։ Ցուցարարները հավաքվել էին Holiday Inn հյուրանոցի մոտ, որում գումարվել է ռուսաստանյան միջազգային պահպանողական ֆորումը։ Այդ կազմակերպության մասնակիցների թվում են հրյատեցության և նեոֆաշիզմի գաղափարներ արտահայտող ռուսաստանցի և օտար երկրացի քաղաքական գործիչներ։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վերահաստատել են Իրանի հետ բանակցություններում իրենց դիրքորոշումների միասնականությունը, նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հարկադրված է եղել դժվարին որոշումներ կայացնել։ Արևմտյան առաջատար տերությունները ներկայացնող դիվանագետները հանդիպել են մարտի 21-ին Լոնդոնում, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններում արձանագրված առաջընթացը քննարկելու նպատակով։ Նորվեգիայի արտգործ նախարարը հայտարարել է, որ իր երկիրը պատրաստ է ավելացնել Եվրոպական միության 28 երկրներին մատակարարվող գազի ծավալները։ Կարծում եմ, որ Նորվեգիան կարող է էներգետիկ անվտանգության հարցում աջակցել Եվրամիությանը, որը մտահոգված է էներգակիրների հարցում Ռուսաստանից իր կախվածությամբ և փորձում է դիվերսիֆիկացնել ներկրման աղբյուրները։ Բրյուսելում 3 կայացած քննարկման ժամանակ հայտարարել է արտգործ նախարար Բոյգե Բրանդեն։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում 3 տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ փողոց են դուրս եկել պահանջելով կառավարության հրաժարականը։ Մարտի 21-ին կայացած հանրահավաքը կազմակերպել է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը։ Մարտի 22-ին Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը արտակարգ խորհրդակցություն կանցկացնի Եմենում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Այսքան նորվա լրահոսից անցած չորեքշաբթի օրը նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել Արարատի ստորոտին մեդիա ֆորումում, որին մասնակցել են բազմաթիվ լրագրողներ Հայաստանից և արտասահմանից։ Նախագահը խոսել է ամենատարբեր հարցերի մասին՝ ցեղասպանության 100-երորդ տարելից, հայ-թուրքական հարաբերություններ, ռուսական զենքի վաճառքը Ադրբեջանին, ընդդիմություն։ Մեր այս ռադիոյեթերին անմիջապես կհաջորդի Հրաչ Թամրազյանի կիրակտորյա վերլուծականը։ Ազատության զրուցակիցները քաղաքական վերլուծաբան ներնեն, նրանք անդրադառնում են հենց զենքի խնդրին։ Ծրագիրը կարող եք դիտել ժամը 8-ին բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Իսկ հիմա մեկ հատված։
Պարոնակ, շատ շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մենք, ինչպես արդեն ասացի, ես նախագահ ելույթ ունեցավ, մեծ ելույթով հանդես եկավ, կարելի ասել, որ արտաքին քաղաքական մեծ, այսպես ընդգրկուն ելույթ էր, որտեղ անդրադարձավ գրեթե բոլոր հարցերին՝ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների, ԵՏՄ, Հայաստան, Ռուսաստան, Հայաստան, Իրան, Հայաստան, չէ, Ֆրանսիա, Հայաստան առանձնաշնորհյալ հարաբերություններ, և իհարկե շատ հետաքրքիր նաև մի մեկնաբանություն հնչեց ռուսական զենքի վաճառքի վերաբերյալ։ Մենք ունենք այդ հատվածը և մենք տեսանք դա, թե ինչ ասաց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ապաստորեն փոխանցեց նաև հայ զինվորի այդ վրդովմունքը, որ հայ զինվոր արդեն գիտի և շատ վրդոված է, և գիտի, որ իրենք կրակում են ռուսական զենքից, որ ինքը նշանառության թիրախ է դարձել ռուսական զենքի, այս է որ մտահոգում է այն նախագահին։ Ռիչարդ, սկսենք քեզնից, որտեղ դու շատ լավ մասնագետ ես, նաև ընդհանրապես ռազմական հարցերով ես զբաղվում, գիտես թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, եւ նաև լավ գիտես ռուսական զենքի հզորությունը եւ այդ վաճառքի մասին, ինչ կարող ես ասել։ Սա ըստ էության նախագահի առաջին էսպիսի սուրճ, չէ՞, մեկնաբանություններ այս հարցի վերաբերյալ։
In many ways, what is most significant about President Sarkisyan's deliberate and clear message to Moscow?
Նախագահ Սարգսյանի Մոսկվային ուղված հստակ ուղերձում թերևս ամենակարևոր արձանագրումն այն է, որ Հայաստանի համար այլևս ընդունելի չէ այն փաստը, որ Ռուսաստանը հանդիսանում է Ադրբեջանի համար առաջին զենքի մատակարարը։ Կարծում եմ, Հայաստանի համար երբեք ուշ չէ պաշտպանել իր շահերը։ Սա Հայաստանի անկախության խնդիր է, եւ այն փաստը, որ Հայաստանը Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն է, նշանակում է, որ Հայաստանի հետ չի կարելի այսպես վարվել։ Եվ հարցը միայն նրանում չէ, որ Ռուսաստանը զենք է մատակարարում Ադրբեջանին, այլ որ այդ նույն զենքը օգտագործվում է Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում հայերին սպանելու նպատակով։
And on the front line with Nagorno-Karabakh.
Արցումես, որ այդ զենքը հենց հիմա օգտագործվում է
ռազմական տեսակետից, այո, դա հստակ է։
Եվ հավանաբար գուցե ադրբեջանցիները հենց միտումնավոր են դա անում, հա, այդպես։
Yes, in other words, what we see is a demonstrable improvement in the
Այո, այլերբ ասած, մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ռազմական կարողությունները նշանակալիորեն աճել են։ Եվ այս ճգնաժամի ամենամտահոգիչ իրողությունը կայանում է նրանում, որ երկար ժամանակ մենք հրադադարի խախտումները չափում էինք արձակված կրակոցների թվով։ Այսօր արդեն խոսում ենք այն մասին, թե ադրբեջանական կողմը քանի հայի կյանք է խլել։ Սա բոլորովին այլ իրականություն է, եւ Հայաստանը վերջապես քաջություն ունեցավ բարձրացնել Մոսկվայի առջև այս հարցը, որը մահացու սպառնալիք է ներկայացնում իր ազգային շահի տեսանկյունից։ Այո, ադրբեջանին զենք են մատակարարում նաեւ այլ երկրներ, սակայն դաշնակից համարվող Ռուսաստանի կողմից զենքի մատակարարումը հատկապես անարգանք է Հայաստանի պետականության հասցեին։
But in particular, as an ally and strategic partner, this is an insult to Armenia's own statehood.
Կանայվ այսպեսի հանգամանք, չէ, ի վերջո ռուսական զենքի վաճառքի շուկան սահմանափակվել այս սանկցիաների պատճառով, նաև, չէ, ամեն երկիր չէ, որ հիմա կարող է այս հեշտությամբ առևտրի մեջ մտնել Ռուսաստանի հետ, եւ գուցե այդ պատճառով հարցս այն է, որ այս ամենից հետո կարծում ես, որ այս բողոքներից հետո նաև ասում է, որ նախագահների մակարդակով է արդեն քննարկվել այս զենքի վաճառքի հարցը։ Վարան Բադասյան ասաց, հանրապետական քուսակցության խմբակցության ղեկավար, որ նախագահները քննարկել են, այսինքն Պուտինն ու Սերժ Սարգսյանը քննարկեն զենքի վաճառքի հարցը։ Բայց կարծում ես, որ Ռուսաստանը գդաթարեսնի զենքի վաճառքը Ադրբեջանին։
Well yes, because we see two differences here.
Այո, որովհետև երկու կարևոր փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Իհարկե նորություն չկա այն բանում, որ Ռուսաստանը բարելավում է հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, իհեճուկս Հայաստանի եւ անգամ իհաշիվ Լեռնային Ղարաբաղի։ Ավելին, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը այժմ շատ ավելի մեծ սպառնալիքի տակ է, քան մինչ Եվրասիական միությանը անդամակցելը։ Պակաս կարևոր չէ այն փաստը, որ Ռուսաստանը, հանդիսանալով Մինսկի համանախագահող երկիր, օրենքով իրավունք ունի զենք վաճառել Ադրբեջանին, եւ անհրաժեշտ է խստորեն հետեւել, որ զենք չվաճառելու Ռուսաստանի վրա դրված այս արգելքը գործի։
Պետո, խնդրեմ, դու էլ եթե այս հարցի շուրջ կուզենայիս մեկնաբանել, Եվրոպայում օրինակ ինչ են մտածում, դու իբրև հայդատի ներկայացուցիչը Եվրամիության այդ կառույցներում, ինչ կարող ես ասել, այնտեղ կա այդպիսի մտահոգություն, որ լինելով Մինսկի խմբի, ուրեմն համանախագահ, այսինքն Ղարաբաղյան բանակցությունների միջնորդ, իրական Ռուսաստանը զենք է վաճառում, այսպես ասենք, թե Ադրբեջանի եւ թե Հայաստանի։
Շատ ճիշտ է, այո, այսինքն Ռուսաստան լալով Մինսկի խմբակի համանախագահ երկրները մեկը, ինքն է որ երկու կողմերուն այս պարակային Հայաստանի Ադրբեջանի զենք վաճառող երկիրն է։ Հոսք նշենք, որ Եվրոպական միությունը զենքի վաճառքի ըմբարգո ունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանդեպ։ Ուրեմն կտեսնենք այս դարօրինակ իրականությունը, որ Միսկի խմբակի երեքեն երկուկը ամերիկանալ, որ զենք չձախել մեզի կամ Ադրբեջանի, անցյալ ամառ արդեն տեսանք, որ Ռուսիան, որ երրորդ կողմն է այս համանախակահներու, արդեն 4 միլիարդ դոլարի վաճառքի մասին նաև խոսակցություններ ընդդացան։ Այո, մենք եվրոպական խորհրդարանի մեջ առանց նաև մենք որևէ մեկ բան ասելու, այս մեկը միշտ է որ կքննարկվի, եւ Միսկի խմբագի համանախակահներու եւ այս ֆորմատը, որ գա խնկարիչ մեկ իրականություններն է Ռուսիա այս բահվածքը, այդ մեկը եւ այս մեկը եվրոպացիներուն նաև որ գները, որ ինչպես կարելի է բահել OSCE Միսկի խմբագի ծեվաչափը ինչպես որ է, բայց մյուս կողմ ունենալով Ռուսիան, որ երկու կողմերը գմատակարարեն զենքի զենքով եւ վաճառքով։ Հոսքուզեմ նշել նաեւ որ մենք Եվրոպայի հայտարարի կրասենյակ այլևս մոտ օրեն հանդիպում պիտի ունենանք Եվրոպական միության հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի հակամարտության պատասխանատու հատուկ ներկայացուցիչին հետ, եւ աս հարցերը բնականաբար որ պիտի կիրառենք երաշխիքը պիտի ունենք Ադրբեջան, ոչ թե միան Ռուսիա զենք ծախել անշուշտ, Ադրբեջանի ազ վերջին կամ երեք քիշերվան նույնիսկ հարցակումները ամբողջ ասենք որ
հիշեցնեմ, որ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորավեր լուսականը դուք կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը, ելույթ ունենալով մեդիա ֆորումում։ Նախագահ Սարգսյանն ասել է, որ թուրքական իշխանությունները ժխտողական քաղաքականությամբ ոչ միայն արդարացնում են հայերի հայրենազրկումը, այլև նախադեպ ստեղծում նոր ցեղասպանությունների իրագործման համար։ Միացյալ Նահանգների օրենսդիրները հանդես են գալիս ցեղասպանության ճանաչման ուղված նոր նախաձեռնությամբ։ Թուրքիայի ղեկավարն էլ այդ ամենը որակում է որպես հակաթուրքական գրող։ Այս հարցերի շուրջ զրուցել ենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի խմբագրապետ Հարութ Սասունյանի հետ։ Պարոն Սասունյան, մոտենում է ապրիլ 24-ը, մնում է մոտ 1 ամիս, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրենսդիրները հանդես են գալիս նոր նախաձեռնություններով, նրանք առաջարկում են հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի արդիվ նոր բանաձև, նրանք նաև հորդորում են նախագահ Բարակ Օբամային ճանաչել իր ավանդական ապրիլ 24-յան ուղերձում վերջապես արտասանել ջենոսայդ ցեղասպանություն բառը։ Խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունները այս զարգացումների վերաբերյալ։
Ուրեմն արդեն մի ամիս մնացել է 100-ամյակին մեր հայկական համայնքները եւ ընդհանրապես հայություն աշխարհով մեկ երբեզությունով Արցախով պատրաստվում էր 100-ամյակի հեսորերին։ Լսում ենք որոշ ստակ քայլեր, որոշ ստակ աշխատանքներ։ Ինչ վերաբերում է ամերիկյան համայնքին, այս շաբաթ մի քանի կարևոր իրադարձություններ պատահեցին, որոնցից գլխավորը կասեի, որ բանաձև առաջարկվեց կոնգրեսի մեջ, որոնն է պահանջում ենք արդարություն և ճշմարտություն, պահանջելով, որ Թուրքիա կառավարությունը ճանաչի ցեղասպանությունը, և ամերիկյան կառավարությունից պահանջում են, որ ոչ միայն ինքը ցեղասպանություն բառը օգտագործի, այլ նաև ճնշում պանեսնի Թուրքիա վրա, որ ինքն էլ ընդունի, և նաև արիերեսվի այդ ցեղասպանության հետևանքների հետ, որ հետևանքները վերացվեն, այսինքն պահանջադրության մասին է ավելի, քան թե ճանաչման մասին է խոսքը։ Այդի մեկ այդ բանաձևը արդեն ունի մոտ 50 կոնգրեսի անդամներ, որ ստուգել են այդ բանաձևի դակ, և ամենօր նոր անդամներ միանում են։ Երկրորդ կարևոր հարցը այն է, որ կոնգրեսի անդամները մի նամակ ուղարկել են նախագահ Օբամային, որ ինքը 24-ի դարեկան հայտարարության մեջ ցեղասպանություն բառը արտասանի, և ոչ թե ճշմարտություն կամ չար կամ մեդիա կամ այլ բառեր, որ նույն իրավական իմաստը չունեն, ինչ որ ունի ցեղասպանություն բառը անգլերենով genocide։ Երրորդ 16 հայկազմանություններ մի նամակ ուղարկել են Օբամային, որ 24-ին ընդունի Կասեր Սարգսյանի հրավերը և գնա Երևան միանալով այլ երկրների նահանգներին, օրինակ Ռուսաստանի նահանգ Պուտինի, Ֆրանսայի նահանգ Ֆրանսուա Հոլանդի, Լեհաստանի նահանգային և այլն։ Այդ էլ կարևոր մի իրադարձություն է շաբաթ։
Պարոն Սասունյան, օրերս էլ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ասել է, թե ցեղասպանության մասին հայերի պնդումները գործնականում հարցակում են Թուրքիայի վրա, նրա խոսքերով թուրքական արխիվները իբրև թե բաց են, եկեք, ստուգեք, ապացուցեք, սա է Էրդողանի ուղերձը, դուք դա ինչպես կգնահատեք։
Սպասաբար Էրդողանը, որ դասը դրած սկսել էր իշխանությունը, որպես վարչապետ, սկսեց բավական անգերս մոտեցումով ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ։ Հիշում եմ, որ նոր վարչապետ դարձել էր, իրեն հարցրել էին, թե ինչ է իր գործիքը հայկական ցեղասպանության մասին, ասել էր, ես շատ մեզ դերակցություն չունեմ այդ մասին, եթե Թուրքիան այդպեսի ոճեր գործել է, պետք է ճանաչի իր ոճերը։ Բայց դարերի ընթացքում իր թիրքը փոխվեց ավելի վատ և սկսեց ասել անիմաստ խոսքեր, օրինակի համար, որ չէ, անհնարին է, որ իսլամները այդպեսի ոճեր գործեն, թե պաստ չկա, թե արխիվներում մեջ այդպեսի պաստապոկ չկա, թե իրենք պաստեր ունեն, որ հագարակն է, որ հայերը թուրքերին չարտեր են, ուրեմն հիմա հասել ենք մի տեղ, որ իսկապես անիմաստ և երևակայական խոսքեր է ասում, և հավանաբարին չէ հավատալով իր խոսքերին։ Ինչ վերաբերում է իր վերջին ելույթին շաբաթ, թե մեր արխիվները բաց են, եթե դուք պաստ ունեք, եկեք ներկայացեք, նախ գեղձիկը, որ թուրքական արխիվները բաց են, աշխարհի մանը, որ թուրքական ասմանյան արխիվները, հետին արխիվները փակ են, կարևոր մասը փակ է, մանավանդ ինչ վերաբերում է զինվորական արխիվներին, մանավանդ ինչ վերաբերում է թե անհատների, գալվազների, կադաստրի պաստաթուղթերը, այդի մի քանի դեռ ուզում էին բացել, բայց զինվորականությունը թեմ արդայդվեց և ետ փակեցին, չթողնելով, որ ոեմերը տեսնե, թե ով ինչ գալվազներ էր Օսմանյան գաշտյան ընթացքին, այդի կարևոր է հայության համար, որ կարող է իր նախահայրերի գալվազները բանջել դատարանի միջոցով։ Չվերաբերում է, որ հայկական արխիվները փակ են, այդ էլ գեղձիկը, որտեղ հայկական արխիվները փակ չեն, կարող են գնալ այդտեղ ուսումնասիրել, ոչ պետք է հայերեն իմանան, դեն թուրքեր, որ ուզում են գնալ ուսումնասիրել։ Ասում է, որ փաս չունեք, աշխարհի 11 երկրներում մեջ միլիոններով փաստաթուղթեր կան ցեղասպանության մասին, որում կարևոր մի մասը հրադարակվել է, հազարավոր գիրքեր հրադարակվել են փաստաթուղթեր, բայց նույնիսկ Էրդողանը պետք չունի գնալու ոչ մեկ այլ արխիվների մեջ, հենց իրենց Թուրքիո Օսմանյան արխիվներում մեջ արդեն բավարար փաստաթուղթեր կան, բայց իր նմատակը չէ, իր նմատակը ճշմարտին է մնալ չէ, այլ դեմագոգիա է և փորձում է խաբել աշխարհին, ասելով, որ փաստ չկա։ Միսի ժամանակ ասել ենք, որ ապոր աշխարհ արդեն իմանում է, անկախ թե մի քանի երկր ճանաչում են, թե ոչ, քաղաքական պատճառներով, օրինակ Իսրայել, Անգլիան, որտեղ ասում են բավարար փաստ չկա, բայց դա իրենք հստակորեն, ինչպես իրավաբան Ջեֆրի Ռոբերսոնը բացահայտել է, և որ ստացել է Անգլիո կառավարության ներքին փաստաթուղթերը վերջին դարերին, դա շատ հստակ կառավարությունը ասում է Անգլիո, որ մեր դիրքորոշումը ցեղասպան վերաբերյալ կարելի չէ պաշտպանել, բայց քանի որ մենք դնդեսական և քաղաքական շահեր ունենք Թուրքիո հետ, ուրեմն ստիպված ցեղասպանությունը պետք չէ ճանաչենք, այդպեսի փաստաթուղթեր կան։ Նույն շատ հստակ է, որ ամբողջ աշխարհը իմանում է, անկախ թե ցեղասպանություն կարող օգտագործվում են թե ոչ, բայց իրենք իմանում են եղել է ցեղասպանություն, ուրեմն եթե Էրդողան ասում է չի եղել, զգալի մի բան է, և ոյ մեկ իրեն թիվում չի կանգնում, և ինքը փորձում է պարզապես պաշտպանել Թուրքիո ցավալի ոճերի դարիներին, մեծ ոճերի դարիներին, որ ցեղասպանություն կատարել են, և ինքը որպես թուրք սկացականորեն ամբողջովին գույրորեն պաշտպանում է իր նախահայրերի գործած մեծ ոճերը։
Նախագահ Սարգսյանը պատասխանել է Ֆրանս 24 հեռուստակայանի հարցերին, Հայաստանի ղեկավարը խոսել է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հայ-թուրքական հարաբերությունների միջազգային այլ հարցերի մասին։ Փարիզից հաղորդում է մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը բացառիկ մի արձազրույց է տվել Ֆրանս 24 կայանին։
Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est le président arménien Serge Sarkissian. Monsieur Président, merci.
Հարցազրույցը վերաբերվեց մի քանի հիմնական հարցերի՝ ցեղասպանություն, Ղարաբաղ և վերջում Հայաստանի և Ռուսաստանի ու հատկապես Վլադիմիր Պուտինի հետ հարաբերություններին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանելով ֆրանսիացի լրագրողի հարցին նշեց նախ այն մեծ կարևորությունը, որ ներկայացնում է հայոց պատմության և հայ ժողովրդի համար ապրիլի 24-ի թվականը։
Jamais dire jamais, mais je n'en ai pas vraiment beaucoup d'espoir.
En շուշտ հարյուրամյակը մեծ կարևորություն է ներկայացնում մեր ժողովրդի համար, և մենք այն մշելու ենք հանդիսավորապես հայ ժողովրդի բարեկամների հետ, ինչպես օրինակ տարբեր պետությունների ղեկավարների և բազմաթիվ անհատականությունների հետ, ասաց նա։ Հայաստանի նախագահը դատապարտեց ապա Թուրքիայի նախագահ Ռեջիպ Թայիպ Էրդողանի ժխտողականությունը հայոց ցեղասպանության հանդեպ։ Նա հաստատեց լրագրողի այն միտքը, թե Էրդողանի որոշումը Թուրքիայում Գալիպոլիի ճակատամարտի նշանավորումը ապրիլի 24-ին կազմակերպելու մասին հանդիսանում էր իրականում պարզապես մի գրգռություն, պրովոկացիա։ Մենք մտադիր չենք ցեղասպանության 100-ամյակի նշանավորման միջոցառումները վերածել հակաթուրք ջղագրգռության, ասաց նախագահը։
Էրդողան,
մենք ցանկանում ենք, որպեսզի ապրիլի 24-ին,
vous savez, nous voudrions commémorer le centenaire du génocide des Arméniens.
Մեր նպատակներից մեկը կոչ անելն է ողջ մարդկությանը պայքարելու ցեղասպանության դեմ, նշեց նա ավելացնելով. Մենք կցանկանայինք նշել հայոց ցեղասպանությունը թուրք ժողովրդի հետ միասին, և դա արդեն 2009 թվականին մեր հարաբերությունները վերականգնելու համար ստորագրված արձանագրությունների նպատակն էր, մի նպատակ, որը հետապնդում էի ես թուրք նախագահին ապրիլի 24-ին հրավիրելով Հայաստան ցեղասպանության հուշարձանի առջև։ Դժբախտաբար մենք բախվեցինք Թուրքիայի ժխտողականությանը, որը կներեք ինձ, ունեցավ այս տարի հատկապես ցինիկ մի արտահայտություն։
Je ne peux pas supposer que le centième anniversaire de la bataille de Gallipoli le 20.
Քանի որ Գալիպոլիի ճակատամարտը ոչ սկսվել է եւ ոչ էլ ավարտվել է ապրիլի 24-ին, ասաց նախագահը։ Ինչպես նշեց այնուհետև հանրապետության նախագահը, ակնհայտ է, թե Թուրքիայի այդ քայլը նպատակ ունի խոչընդոտել հայոց ցեղասպանության նշանավորումը։ Լրագրողի այն հարցին, թե միթե հնարավոր է դեռ կարգավորել Թուրքիայի հետ վատթարացած հարաբերությունները, Սերգ Սարգսյանը նշեց, թե երբեք չպետք է ասել երբեք, բայց որ առայժմ ինքը շատ հույս չունի այդ արդիվ։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի հարցին, ապա շուշտ վախ կա Ադրբեջանի հետ պատերազմի վերսկսման վերաբերյալ մանավանդ, որ լարվածությունը սաստկացել է վերջին ամիսներին, ասաց Սերգ Սարգսյանը, շեշտելով այդուհանդերձ, թե Հայաստանը պատրաստ է կռվել, եթե դա անհրաժեշտ լինի։
Qu'il y ait une véritable reprise de la guerre.
Վերջին մի հարցի պատասխանելով նախագահ Սերգ Սարգսյանը նշեց, թե ամենա անցանկալի բանը կլիներ մի նոր սարը պատերազմի հաստատումը Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև, այնուհետեւ նա ավելացրեց, թե ինքը լավ հարաբերություններ ունի Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ չի վախենում, թե Ռուսաստանի նախագահը, ինչպես ակնարկել էր լրագրողը, ցանկանում է իր ազդեցության տակ ներգրավել նախկին խորհրդային հանրապետություններին, որոնցից մեկը Հայաստանն է։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Մարտի 17-ին Իսրայելում տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ։ Այդ երկրում ժամանակ առ ժամանակ արձարծվում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը, սակայն որևէ կոնկրետ զարգացում այդպես էլ չի լինում։ Ինչպես են իսրայելաբնակ հայերը գնահատում ընտրությունները, այս հաղորդումը պատրաստել է մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այս շաբաթը շատ կարևոր է իսրայելի ողջ բնակության համար, քանզի 20-րդ գումարման Քնեսեթի ընտրություններն էին մարտի 17-ին ու երկու օր անց երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց վերջնական պաշտոնական արդյունքներն, ըստ որոնց շատերի համար անսպասելիորեն կառավարող ու կոալիցիայի մեծամասնություն կազմող Լիքուդը ստացավ 30 մանդատ։ Սիոնիստական ճամբարը, որը միավորում էր կենտրոնամետ ու աշխատավորական կուսակցությունները, ընդամենը 24 տեղ, և որն էլ ընդունեց իր պաշտությունը, երրորդ տեղում զարմանալիորեն արաբական միացյալ բլոկը հայտնվեց 13 պատգամավորական աթոռով ու արդեն մնացած կուսակցությունները, նրանց թվում Մերեցը, որը Իսրայելում հայերի իրավունքների հիմնական պաշտպանն է, տարիներ շարունակ Քնեսեթում բարձրացնում էր հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը։ Այս կուսակցությունը ստացավ 120 աթոռ ունեցող Կնեսետում ընդամենը 5 մանդատ, իսկ ադրբեջանցիների բարեկամ ռուսալեզուների Իսրայել Պեյտեին ու թարգմանաբար Մեշտունը Իսրայելն է կուսակցությունը ստացավ ընդամենը 6 մանդատ։ Հայերի համար այս ընտրություններն այդքան էլ գրավիչ չեն ու մասնակցության շատ ցածր ցուցանիշ գրանցվեց։ Պաճառները մի քանիսն էին։ Նախ հայտատի որոշման պալևս հրեա պատգամավորները Կնեսետում չեն բարձրացնելու հայոց ցեղասպանության հարցը, քանզի 8 տարի շարունակ այն բոյկոտվում է հրեա պատգամավոր ներու կառավարության կողմից։ Մերոնք նոր տակտիկա են ընտրել, որի մասին չի հաղորդվում այժմ, որպես իսրայելի քաղաքացի իհարկե նրանց հետ Ռումե երկրի հետագա ճակատագիրը, բայց հակված էին ավելի ծայրեր տալ սոցիալական բարեփոխումներ խոստացող ծախակողմյան ու կենտրոնամետ կուսակցություններին, այլ ոչ թե Լիկուդին ու աջակողմյաններին։ Այսօր երկրի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը անցկացնելու է խորհրդակցություններ կուսակցությունների ղեկավարների հետ ու 2-3 օրվա ընթացքում նոր կառավարություն կձևավորվի ներկայիս վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի գլխավորությամբ։ Այժմ Երուսաղեմ տեղափոխվենք, տեսնենք թե ինչ հետընտրական տրամադրություններ են այստեղ տիրում։ Հայերի մասնակցության մասին պատմում է հայ տատի տեղի պատասխան խնատունից մեկը Հակոբ Սևանը։
Երուսաղեմի քաղաքին ոչ ամեն անդամներ ասենք ունին իսրայելյան քաղաքացիություն։ Եվ մասը ասենք մեր քաղաքին իսրայելյան քաղաքացիություն ունի եւ մասը մնալ օստրալիան քաղաքացիություն ունի 67-ին վերջը այդ ցերկավիճակը ունին ասենք քաղաքին մեծ մասամբ անդամները եւ քաղաքին դանդուր առմամբ այն հայերը որոնք սայի մեջ քաղաքացիություն ունին ասենք իսրայելյան քաղաքացիության մասին անշուշտ խոսքը իրենց մասնակցությունը կփերեն որոշ դոգոսով ասենք թե հայեր գերտան եւ ցայն գտան ասենք։
Իսկ ինչ սպասելիքներ ունեն հայերն այս ընտրություններից։
Ընդառաջ քաղաքի մեջ այդպիսի քննարկումներ դեղի չունեն։ Սովորիտը չի գա, ասենք, մասնակից լալու այդպիսի բանով, որը ընդառաջ մեր վանքի շրջանակը այդ պաշտոնավես ենք մեր բադրիակությունը, ասենք, մաս չունի այդ ընտրություններ մասնակցելու, ասենք։ Մասնավորապես այդպիսի ակտիվ ասենք բան չի գա, ասենք, մարդիկ երբան ցայնը գտան եւ դուրս գան։
Ոչ համայնքը մասնավորապես չեզոք է Երուսաղեմում։ Իսկ հարցին թե ինչ սպասելիքներ կան նոր ձևավորվող կառավարությունից հավելեց թե
մենք փոփոխություն են լարձել մի քանի դարիով այսպես այս վիճակը պիտի շարունակվի գարցեմ ես ընդառաջ առմամբ գնդալիքներ ունենք ինչ որ փոփոխություն տարաբես այլյան արդակին քաղաքականություն գումար նույնը ինչպես որ դա վերջին դարերով այսինքն մեծ փոփոխությունները սպասելու գարցեմ մեկ բան չի գա
տեղափոխվենք այժմ Հայֆա ու զրուցենք Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի հետ այս ընտրությունների ժամանակ վերջին 16 տարիների ընթացքում ամենաբարձր մասնակցության ցուցանիշը գրանցվեց 67.7% եւ
գիտեք, արդեն 20 տարի որ էստեղ եմ, կարծում եմ, որ այս ընտրությունները ամենալարվածն էին։ Ահա որ ներվային վիճակի մեջ է երկրի ղեկավարը, որ մի տեսակ կորցրել էր իր ինքնավստահություն եւ անգամ իրեն թույլ տվեց ին կարծիքով ոչ թույլատրելի խոսքեր օրինակ համար բացի, բայց հայտարարեց, որ արաբները գալիս են, ընտրում են, դուք եք
ավելացրես նաև, որ
ես չեմ կարծում, որ սա ընդրուսան օրերին ընդունելի է։ Գիտեք, բոլորն էին կանխատեսում Բենյամին Նետանյահուի պարտությունը, բայց դե Իսրայելը հրաշքների երկիր է կոչվում եւ հրաշքերը ունեցավ Նետանյահուն հաղթեց։
Հետաքրքիրն այն է, որ ընդրուսների օրը ճիշտ է, պաշտոնապես չի կարելի քարոզել, բայց համատարած քարոզաշավ էր, մարդկանց տներից տեղափոխում էին ընտրատեղամասեր, ուղղորդում նրանց, բայց ոչ աշխատանքը կատարվում էր ընտրատեղամասերից դուրս ներսում հանգիստ էր իրավիճակը։ Այստեղ լրագրողների նկատմամբ բռնություններ ու աշխատանքների խոչընդոտել հասկացությունը գոյություն չունի, ոստիկաններն ուղղակի կարգն են հասարակական պահպանում եւ ընդհանրապես չեն մասնակցում քաղաքական ու ընտրական գործընթացներին։ Իհարկե, կարուսելներ ու լցոնումներ չկան, միակ աչքի զարնողը ընտրատեղամասերի մուտքերի դրոշներն էին, տեխնացուների ու բլոկների պաստառներն ու նրանց ակտիվ քարոզչությունը տանող ակտիվիստները։
Ես մոտեցա ընտրատարածքին, արդեն դուրսը փողում էին կուսակցությունների դրոշները, նկարները, նրանց ուրեմն վարձած գործակալները, որոնք արդեն պատրաստի թերթիկները ձերքերի, փոսլորով ասեմ ճխտում էին ձերքը, տաշկետ, որպեսի այս սրան ընտրի։ Իհարկե, ահավոր ձևի մեկը-մեկի դեմ էր գնում էր, այս անգամ հարցը շատ խիստ էր դրված, հաղթողին չեն դատելու սկզբունքով։
ԱՄՆ Իսրայել հարաբերությունն են հիմնականում պատճառը, որ հրեա ժողովուրդը ցանկանալով համաձայնել երկու ժողովուրդ երկու պետություն սկզբունքի հետ, քվեարկեցին Բիբի Նաթանյահուի օգտին, համոզված է հայ կոմպոզիտորը։ Միակ լուսավոր ու դրական հետևանքն այս ընտրություններում թուրք-ադրբեջանական լոբիի բարեկամ Իսրայել Բեյտեն ու կուսակցության բարձրացակ պարտությունն էր, որը հազիվ կարողացավ 6 մանդատ ստանալ, նախկին 15-ի փոխարեն։ Հայատյաց падգամավորներ, ինչպիսիք էին Ռոբերտ Իլատովն, Ալեքս Միլլերն եւ այլոք, падգամավոր չեն տրվեցին։ Ռուսախոսների այս կուսակցությունը, որն արդեն այդքան էլ ռուսախոս չէ, համենայն դեպս ընդգրկվելու է Նաթանյահուի կառավարության կազմում, իսկ Բաքվի նավթի բուրմունքից հիացած կուսակցության ղեկավար Ավիգդոր Լիբերմանն էլ այժմ հավակնում է Իսրայելի պաշտպանության նախարարի աթոռը զբաղեցնել։ Ու այս ամենը հայ մտավորականին Կոմկուսի նոմենկլատուրան էր հիշեցնում, երբ աչքի ընկացնեին մի լավ պաշտոնից հանում, մեկ այլ պաշտոնի էին նշանակում։ Անկախ պարոն Լիբերմանի ակնկալիք նոր պաշտոններից, Իսրայելի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները չեն տուժելու, համոզված է հայ կոմպոզիտորը։
Քանի Ամերիկա նավթը եւ զենքի գնումը անպայման, չէ՞ որ բոլորս գիտենք, որ 40% նավթը գալիս է Ադրբեջանից, իսկ Ադրբեջանն էլ առնում է, գնում է իսրայելյան զենքը, եւ քանի կա Լիբերմանը, դա նաեւ հրեական ադրբեջանամետ լոբին, որի գլուխ գործոցը նորից եմ ասում, պարոն Լիբերմանն է, եւ դրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի Ադրբեջանի թիկունք լինի։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Իրակնորյա ծրագրի ավարտին Facebook-յան ասուլիս հյուրը Հայկ Մարությանն է։ Նա քննարկում է ամենատարբեր խնդիրները՝ քաղաքականություն, շոու ծրագրեր։ Ասուլիսը վարել է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է դերասան Հայկ Մարությանը, ողջույն Հայկ։
Բարև ձեզ։
Առաջին հարցը Արման Սուլեյմանյան հարցնում է, դուք սիրո՞ւմ եք Tutsi ֆիլմը եւ արդյոք Dustin Hoffman-ն է ձեզ ոգևորել նկարահանվել Super Mama ֆիլմում։
Շատ եմ սիրում Tutsi ֆիլմը, նաև այդ ոչի ֆիլմերից նաև սիրում եմ Ջազի Տոթքի Ձեուշկի, հա, այտենց ջազում այն աղջիկներն են այդ ֆիլմը, մի քանի Mrs. Doubtfire, այսինքն այդ ոչի մեջ բավական հետաքրքիր ֆիլմեր նկարանված է, եւ քանի որ մենք կարգին հաղորդման ժամանակ ունենք հետաքրքիր գիծ իմ այդ կանացի կերպարները, որոշեցինք ի վերջո ֆիլմով ներկայանանք այդ ոչի մեջ, բնականաբար բոլոր այդ ֆիլմերը ինձ ոգևորել են եւ ժամանակին եւ հիմա։
Լավ, Հայկ, մինչև մյուս հարցերին անդրադառնալը, մի քանի կարևոր հարցեր կան, որոնք պարբերաբար կրկնվում են, հետաքրքրվում են ձեր եւ Հայկո Մկո դուետի ճակատագրով, ինչու պլյուս 6, ինչ խնդիր եղավ, դուք արդյոք շփումներ ունեք, միմյանց հետ շփվում եք թե ոչ։
Ասեմ այսպես, Մկոն ցանկություն հայտնեց շարունակել իր կարիերան առանձին, մենք հարգում ենք իր այդ կարծիքը, իր այդ որոշումը, եւ այսուհետ արդեն առանձին ենք աշխատում։
Շփում կա։
Շփում կա, այո։
Արդյոք խնդիրն այն չէր, որ դուք ակտիվացաք այդ ձեր քաղաքացիական դիրքորոշումը ավելի հստակ ներկայացեցիք, հատկապես տրանսպորտի ու գնի թանկացման ժամանակ, եւ կանխատեսումներ կային, որ դուք Արմենիա հեռուստաընկերությունում խնդիրներ կունենաք։
Քանի որ ես որոշման դրդապատճառները Մկոյի չգիտեմ, բայց չեմ կարծում, կարող եմ այսպես ասել, 99%-ով ոչ, 1%-ն էլ թողնում եմ ինչ-որ միգուցե եւ այդ ընդհանրությունների միգուցե եւ այդպիսի բանկա, բայց չեմ կարծում։
Լավ, Արտուր Քոչյան, բարև Հայկ ջան, հարցս քաղաքական է, որպես քաղաքացի ինչպես ես վերաբերում սահմանադրական բարեփոխումներին, եւ եթե բացասական ես վերաբերում, պայքարելու ես, որ այն չիրագործվի։
Ճիշտ ասած, քանի որ հարցը քաղաքական է, ես պատասխանում որպես քաղաքացի, բայց ոչ որպես քաղաքական գործիչ, չեմ կարծում, որ մեր երկրի այսօրվա մեր երկրի խնդիրները կայանում են հենց համանդրության մեջ։ Ի վերջո, դա շատ հաճախ ասում են, նույն սովետական շրջանի մեր համանդրությունը բավականին հետաքրքիր էր, լավներ, բայց շատ-շատ ազատություններ այդ ժամանակ ուղղակի փակված էին, չկար։ Չկային, մի խոսքով ասեմ, որ առաջնահերթ սահմանադրությունով, եթե իմանամ սահմանադրությունով գլուցվի ինչ-որ հարց, մեծ աչքով սատարեմ, եւ այլն, չեմ կարծում, որ այդ հարցը այդ դրանով մի բան լուծվելու է կամ ոչի լուծվելու, դրա համար խնդիր չկա լինել դեմ կամ կողմ։
Ինչո՞ւ էս ինչ-որ բան լուծվելու, գոնե հարցերի գերակշիռ մասը, ի՞նչ լուծում ի՞նչ բանի փոփոխության դեպքում կստանալ լուծումները։
Դե բնական կառավարման մեթոդի եւ ընդհանրապես երկրի ուղղվածության որտեղ են գնում։
Որտեղ են գնում։
Որտեղ են գնում։ Ըստ իս հիմա մենք չենք աճում։ Մենք չենք գնում առաջ, կամ եթե անգամ գնում ենք, շատ-շատ դանդաղ, այսինքն գրեթե չի երևում դա։ Այսինքն պետք է ընդհանրապես ուղղություն բռնել առաջ։
Եթե մենք միանալը առաջընթացի հույս չէ։
Եթե մենք միանալը, ես շատ-շատ բիզնեսմենների հետ եմ խոսացել, եւ ընդհանրապես մարդկանց, առայժմ բոլորը ես ոնց որ փաստերով խոսեմ, ոչ թե ինչ կլինի, փաստերով դեռ ինձ ոչ ոք ոչ մի դրական բան չի ասել։ Ես հարցնում եմ, ասում եմ, ձեր բիզնեսում լավացավ, վատացավ, շատ-շատ դրասմեր վատացավ։ Միգուցե դա միքս է այսօրվա ճգնաժամի նաև եւ ԵՏՄ-ի, այսինքն լրիվ չթողենք այդ ԵՏՄ-ին միանալու վրա, գցենք 50-50, բայց այն մի 50%-ը կա, որ ԵՏՄ-ին միանալուց հետո շատ-շատերը դժգոհում են։ Առայժմ տեսնենք ինչ կլինի։
Արմեն Վարդանյան, Հայկ ջան, ի տարբերություն ձեզ, մեր շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների մեծ մասը չունեն քաղաքացիական կեցվածք, շատերն էլ ծառայում են իշխանություններին, ինչ խորհուրդ կտայք այդ մարդկանց։
Ամեն մարդ որոշում է իր կյանքը ոնց ապրի։ Մեկը որոշում է հեշտ, մեկը որոշում է մի քիչ դժվար, մեկը շատ դժվար։ Այս դժվարությունների մեջ է կայանում նաև դրսևորել քեզ բացի քո աշխատանքից անել նաև ինչ որ ուրիշ աշխատանք, որը հանրօգուտ է, այսինքն օգուտ է նաև հանրությանը։ Ընդհանրապես դա է։
Դուք օրինակ հանրօգուտ աշխատանքներ ինչով եք զբաղվում։
Ես փորձում եմ բացի իմ աշխատանքից, որը գրեթե իմ ամբողջ ժամանակը խլում է, նաև ինչ որ բաներ անել, որը օգուտ կտա նաև ինչ շրջապատող մարդկաց իմ հայրենակիցներին։ Դժվար բան եք ասում, ես նույն չգիտեմ, օրինակ հիմա որ ասեմ կստացվի, ոնց որ ազդում եմ։ Ոչ, շարունակվում է, այժմ արդեն հիմա նոր փուն ենք մտնում, նոր հետարքի նախագիծ ունենք, որը անելու ենք, քննարկման փուլում ենք, երևի մի ամսից կամ մի երկու ամսից կսկսենք։
Կարող եք ներկայացնել մի քանի խոսքով, եթե ցանկություն ունեք։
Չէ, սա ծրագիր է, շատ հետարքիր, ճիշտ ասած չի ուզենա ներկայացնել, ոչ թե նրա համար, որ չգիտեմ ինչ, ոնց շատ լավ գիտեմ, ուղղակի մի քիչ պահում ենք փակ ինֆորմացիան, որովհետև որպեսզի մեզ խանգարող հանգամանքներ չլինեն, այսպես ասեմ։
Լավ, բարի։ Վերադառնալով ֆիլմին, Արամ Մարտիրոսյանն ասում է, հաճույքով դիտել եմ այդ ֆիլմը, քանի որ հայի ստեղծած է, բայց գտնում եմ, որ շատ հասարակ է ու հայկական իրողությանը ոչ համապատասխան։ Ինչ նոր նախագծեր են սպասվում։
Գերաշտական ֆիլմը հենց անունը դրա համար է գերաշտական, ոչ թե վավերագրական, որ նա գեղարվեստական է, այսինքն այնտեղ ամեն ինչը առավել է, ավելի սիրուն է, ավելի կարող է եւ չգիտեմ ավելի ջղայն է, ամեն ինչը ուրճացված է եւ դա գեղարվեստական ֆիլմ է, բնականաբար իրականության հետ ինքը պետք է տարբերի, այլ կերպ կլիներ վավերագրական։ Ինչ պլաններ ունենք,
այո,
ֆիլմի հետ, այդ ֆիլմի հետ, չէ, բնականաբար նոր ֆիլմ լինելու է, մենք այժմ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, լինելու է Աշնանը ամենայն հավանականությամբ, այնպես որ սպասենք։
Արման Թորոսյանը հետաքրքրվում է, ասում է, կա արդյոք ենթատեքստ Սուպերմամա ֆիլմի հետևյալ արտահայտություններում, օրինակ, ես գիտեի դուք գող եք, ես չգիտեի, որ դուք մենուա եք։ Ինչ ենթատեքստ կա սրա մեջ։
Ոչ մի, բարձրապես հումոր է, ամեն հումորում ենթատեքստ կա։
Կա ենթատեքստ։
Դե առանց ենթատեքստի հումոր կներեք իհարկե։
Իսկ հաջորդը նախադասությունն է, ասում է, մեջբերում է ֆիլմից, ոչ մի վրաններ, ես հեսա միլիցիա, հեսա Օսիպյանին կզանգեմ, հանկարծ չհամարձակվեք այստեղ վրաններ խփել։
Դե այս էլ պահնա, որ այդ նախորդ հարցի մի փոքր վավերագրական է։
Անգեփում վերցված է իրականը։
Իհարկե, իրականության հետ պետք է կապ ունենա ֆիլմը, այլապես հետաքրքիր չլինի։
Աննա Բաբաջանյան, հարգելի Հայկ Մարությունյան, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այսօր մի շարք հայ տաղանդավոր ռեժիսորներ եւ պրոդյուսերներ բավական դժվարությամբ են գումար հայթայթում ֆիլմեր նկարահանելու համար, հետաքրքիր է, ձեզ ինչպես է հաջողվում լուծել ֆինանսական այս խնդիրը, թերևս մասնավոր ներդրողների պակաս չունեք, այո՞։
Այս ֆիլմի ներդրողը ես ինքս եմ եղել, ինքս դրել եմ իմ գումարը, որը իմ ինժալոց առաջացել է իմ բնակարանի վաճառքից, այնուհետև արդեն ֆիլմը կայացել է Պարկաստրուն, այն ես արդեն գնել եմ ուրիշ բնակարան։
Հաջողվել է։ Լավ, հաջորդ հարց, ասում է, երբևէ ձեր քաղաքացիական ակտիվության համար սպառնալիքներ կամ թեկուզ ոչ մեծ ճնշումներ զգացել եք, թե շոու բիզնեսցիների ակտիվությունը վերևներին շատ չի հուզում ժողովուրդ տորած հերթ։
Ինձ թվում է անկախ ամեն ինչից, եթե անգամ, չգիտեմ, ֆիլմ, եթե անգամ արվեստագետին, հա, իր նկարանած ֆիլմի մասին ինչ-որ բացական բան ես ասում, դա իրեն դուր չի գալիս, եւ ինքը կփորձի նարույն չափով քո ասելիքը կանխել, որպեսզի չտարածվեն լուրեր, որ իր ֆիլմը վատն է։ Այսինքն այս պարագայով, եթե հաշվի առնենք, եթե դու մի բացական բան ես ասում այս կամ այն իրողության մասին, բնականաբար կա հակադրություն, դա ֆիզիկայի օրենք է, եթե սեղանի սխում ես, սեղաներ քեզ է սխում, դա Նյուտոնի օրենքն է, այնպես որ բնականաբար ամեն սեղմածին հակասեղմանք կա, այսպես ասեմ, ամեն կոճակին հակակոճակ կա, դե չեմ ասի ինչ-որ շատ ակտիվ կամ ինչ-որ բան, դե գիտեք ոնց, դա համենայն դեպս եթե անգամ ինձ չհասնի, անձամբ ինչ չլինի, դա զգացվում է, բայց դա էլ ասեմ, որ ճշմարիտ լինեմ, չասեմ ինչ-որ բան, չէ,
անցանք
չէ, այո, ասենց ինչ որ տենց փուշ չի
արել,
այո, տենց, այո, ցակում
է։ Անուշ Ղարիբյանը ասում է, բարև Հայկ ջան, շատ հաճելի է, որ դու ես հաղորդման հյուրը, առիթից օգտվելու եմ ու եւս մեկ անգամ ասեմ, որ Սուպերմաման շատ հավանեցի, ել չեմ խոսում Ալաբալանիցայի մասին, որը նոր խոսքեր կինո արտադրության մեջ, Ռաբիզից ազատագրված ճաշակի մեջ ու կոնկրետ դիմագծով կինոներ տեսանք, վերջապես մեծ հույսեր ունեմ, որ դու քո լուման կդնես մեր կինոն մի քիչ առաջ մղելու համար, ինչ ես կարծում, կարող են գերազել, որ մի օր կունենանք մրցունակ ֆիլմ, որը կկանգնի համաշխարհային ֆիլմերի կողքին, եւ ինչու՞ չէ Օսկարի հավակնությամբ։
Բավականին բարդ է այսօր մրցունակ լինել համաշխարհային ֆիլմերի հետ։ Կինոն հետաքրքիր բան է, այնտեղ իրոք այսօր գումարը կարևոր դեր է խաղում, եթե ուզում ես որակյալ բան նկարահանել, գումարը դեր է խաղում, մեզ մոտ գումարները շատ փոքրիկ են, շատ իրոք շատ, անգամ ռեգիոնի համար մեզ մոտ փոքրիկ են, ելուր մնաց վերցնենք ավելի մեծ ռեգիոն կամ աշխարհը, և ինձ թվում է Հայաստանը կարող է հավակնություններ ունենալ փառատոնային ֆիլմերում ինչ-որ մրցանակներ վերցնելու այդպես, բայց ավելի լայն մասշտաբների համար առայժմ ամեն դեպս այդպիսի հող չկա, եւ այս են դեպքերից է, որ պետությունն էլ ինքը այսօր այդ ուղությամբ ինչ-որ շատ ջանքեր չի գործադրում։
Լավ, Լիլի Դողլացյանը, շնորհակալ եմ, ասում եմ, շատ սիրելի Հայկ Մարության, ձեր խաղը կտեսնենք որևէ հումորային ծրագրում, եթե այո, ապա երբ, իսկ եթե ոչ, ապա ինչու։ Իդեպ ձեր տաղանդավոր խաղի ու հումորի պակասը շատ է զգացվում, կարոտել ենք
այսօր հեռուստատեսությունների, այլ շատ կոնկրետ Արմինա TV-ի հետ բանակցություններ կան, հաղորդումները, ինչ-որ հաղորդում համատեղ անելու, բայց առայժմ ընդհանուր եզեր չեն գտել, բայց ման են գալիս, այսպես ասեմ։
Ձեր քաղաքացիական ակտիվությունը չի խանգարում
որևէ։ Ոչ, ընդհանրապես։ Այստեղ ավելի շատ իմ բացախնդրությունն է խանգարում, բավականին, որովհետև իրոք ճգնաժամը, իրոք հեռուստատեսությունները այսօր ավելի քիչ գումար ունեն, իսկ մենք սովոր ենք ապահովելու, իսկ որակը հեռուստատեսությունը առավել եւս ավելի քան կինոյում պահանջում է գումար։ Մենք ասում ենք, մեզ պետք է այսքան գումար այս որակը ստանալու համար, հեռուստատեսությունը ասում է, գիտեք, մենք այսքան չունենք, բայց այսքան ունենք, մենք ասում ենք, օքեյ, եկեք սպասենք, որ ավելի միջև ունենակ, որ նորմալ բան մատուցենք մեր հեռուստատիտողին։
Բարի Անդրեյ Մականին ասում է, բարև Հայկ ջան, շատ հաճելի է, որ դու ես այսօր հյուր, առիթից օգտվեմ, ասեմ սուպեր մաման, շատ հավանեցի, կրկնվում է երևի, ինչ կարծիք ունեք հիմնադիր Խորհրդարանի և Ժիրայր Սեֆիլյանի Աժիմյան գործունեության մասին։
Ասեմ, որ Ժիրայր Սեֆիլյանին շատ հարգում եմ, և որպես քաղաքացի, և որպես հայ մարդ, և որպես ազատամարտիկ իր անցած ճանապարհը, և հավատում եմ, որ իր բոլոր գործողությունները ուղղված են, որ Հայաստանը լինի ավելի լավ, այսինքն մաքուր են իր միտումները, մտքերը, և անգամ մարդու խոսալու զգացում է, որ նա ուղղակի ուզում է, որ մեր երկիրը ավելի լավ լինի, այնպես որ բնականաբար դրական եմ։
Լավ, հաջորդ հարցը, ինչ գնահատական կտաք այսօրվա քաղաքական իրավիճակին, ինչ է պետք անել, հարցման սկզբում խոսեցինք, հիմա ծավալվենք մի քիչ։
Շատ դժվար հարց եք տալիս, այդ հարցի պատասխանը մեր բազմաթիվ ընդդիմադիր կուսակցությունը քաղաքական գործիչներ չգիտեն, որովհետև դեռ չեն հասել հաջողության։ Եթե ես այս հարցի պատասխանը տամ, բավականին լուրջ մրցակից իրենց կդառնամ, իսկ դա վտանգավոր է։
Ճիշտ են այն լուրերը, որ այլևս ձեր մասնակցությամբ շոուներ չեն լինելու, եթե այո, որն է պատճառը, արդեն ասացիք,
բանակցությունների իրոք, որ եթե մի հետ հետաքրքիր վերջնական ինչ-որ մի բանի կանք, ինչ-որ մի հետաքրքիր փուլում, դա անպայման կլինի, որովհետև ես կուզեմ նայի, որ մեր հեռուստատիտողը այսօր որակյալ հումոր ունենար իր
հեռուստատեսականներին։
Ընդհանրապես ես կարող եմ ասել, որ հեռուստատեսությունը անկում է ապրել, անձամբ ես 2012 թվականից ինձ մեր մոտ տանը անջատված է հայկական հեռուստատեսությունները, նաև ռուսականները, որ չասեմ այն հայկականները, մենք դիտում ենք տրովիա, իսկ դիտում ենք այն կոնկրետ հաղորդումներ, որոնց կամ ֆիլմեր կամ սերիալներ, որոնք մեզ հաճելի են, մեծամասամբ դա ամերիկա եվրոպական արտադրության պրոդուկտներ են, ինչ որ որոնք բավականին որակյալ են, եւ եթե կարելի է նայել նույն էկրանից որակյալ եւ այսպես ասեմ պակաս որակյալ ապրանք, նույն պայմաններում մենք նախընտրում ենք ավելի որակով բաներ նայել։
Ընտրովիա ամեն դեպքում,
հա։ Այո։
Անուշ Ղարիբյան ասում է, Հայկ ջան, մի բան էլ ավելացնեմ, բայց հարց չի, ուսանողները շատ բարձ են գնահատում քոլոման տրանսպորտի ցանկացման դեմ պայքարում, եթե դու չլինեիր, հիմա կունենայինք ցանկացած տրանսպորտ, ու դա առաջին հերթին խփելու է ուսանողների գրպանին, որոնք մի կերպ են ձգում վարձերի, գրքերի ու տրանսպորտի գումարների մեջ, չեմ չ չափազանցում, որ շատերը դուրս կմնային բուհերից։ Սա կարծիք է, եթե ունեք ավելացնելու որևէ բան կարծիքին,
խնդրեմ։ Դե ժամանակին այդ ալիքը, որ բարձրացա, շնորհակալություն։ Ժամանակի որ ալիքը բարձրացավ, ես այն ժամանակին եմ ասել, բայց մի երկու տարի արդեն անցել է, իրոք շատ կարևոր բան էր, մոտավորապես ընտանիքը, ամեն ընտանիքին 10,000 դրամի ամսական եղավ օգուտ այդ ամեն ինչից, և հենց վնասվում էին ամենախոցնի ընտանիքները, որոնց համար այդ 10,000-ը դա հացի փող է, կոնկրետ իրենց հացը, հա, օրվա պակասել էր, այսինքն չգիտեմ, եթե իրենց պետք է երկու հաց, այդ մատնակաշ հենց մեկ հաց, չգիտեմ, կամ մեկ ու կես, կամ կես։ Այդ հարցը լուծվում է ամբողջ աշխարհում, այսպես որ պետության կողմից սուբսիդիաներ է լինում, այսինքն օգնում է այս դեպքում քաղաքը, օգնում է տրանսպորտին, բնականաբար տրանսպորտը թանկ բան է, և բնականաբար իրոք եթե իրեն նորմալացվի տրանսպորտը, չի կարող լինել 100 դրամ իր արժեքը, բայց 100 դրամ կարող է մնալ բնակիչների համար, մնացած այդ բաց թողումը գումարային քաղաքը վերցնի իր վրա, ոնց որ արվում է Պրահայում, որտեղ ես հաճախ լինում եմ, եթե այնտեղ վերցնեք տարեկան այդ տոմսը, մոտ 6000 կրոն է, որը 25 կրոն է մի դոլարը, եթե բաժանում ենք մոտավորապես անում է 130, եթե չեմ սխալվում, դոլար տարեկան։ Եթե դա բազմապատկում ենք մեր 5-օրի անգամ բազմապատկենք, որ լինում է 5-3-65,000, հա, մոտավորապես 65,000 դրամ տարեկան, դուք պատկերացնու եք, հիմա դա բաժանենք 12-ի, ամսական կգա մոտավորապես ինչքան, 5, հա, 5-ի կարգի 5-6,000, հա,
4.5,
չգիտեմ, բայց ամեն դեպս, բայց դա պատկերացնու եք, այդ ամեն ինչը օգտվում ես ամեն ինչից, այսինքն օգտվում ես մետրոյից, տրամվայից, ավտոբուսներից, ամենտեղ տրանսպորտը հասանելի այդքան գումար որով Եվրոպայում, երբ որ ամեն ինչը ոչ թե ռոպե-ռոպե, վայրկյան է տեղ ունենում, դու կարող ես հաշվարկել այստեղից այս կետը, երբ ես հասնելու ժամը դրվել ինչ-որ մեկի հետ։ Բնականաբար, բայց այսօր Պրահայում ավելի էժան է տրանսպորտը, քան մեզ մոտ այդ հաշվարկով, եթե տարեկանը գնես, եթե ամսականը գնես, ոչ, բայց եթե տարեկանը գնես, ավելի էժան է, քան մեզ մոտ, բայց մոտ 10 անգամ ավելի որակ է։
Եթե մեր մոտ գինը թանկանա, որակի հույս ունեք, որ կբարելավի այդ որակը։
Իսկ որակի որակը գնի հետ ոչ մի կապ չունի։ Ի վերջո ամբողջ աշխարհը մի բան լավացնում են, նոր թանկացնում են, ոչ թե դեմից ասում են, գիտես, դա ոնց որ ժողովուրդը ոնց որ բանկը լինի, ժողովրդին 100% բանկի տեղ է, էլի ոնց որ տպահեն, այսինքն դու մեր գումարները սկզբից մենք քեզ 5 տարուց կծառայենք, կմատուցենք լավ ծառայություն։
Լավ, Սերգեյ Ղահրամանյան, բարև ձեզ, նախ շնորհավորում եմ հաջողված ընտիր ֆիլմի համար, բայց խոսքերը դեռ հաճախ կլսենք հաղորդման ընթացքում։ Ես հարց չունեմ, պարզապես ուզում եմ ասել, որ դուք շատերի համար եք օրինակ ծառայում, շատերն են ոչևորված ձեր սեփական օրինակով, պարտանում ձեզանու որպես դերասան, որպես հայ, որպես քաղաքացի, մաղթում է առողջություն ձեզ, ու քանի որ օրինակելի կերպարեք հասարակության համար, կուզենայի, որ դուք չնկարվեիք բույկ մեքերական գովազդներում, շնորհակալություն, սա նել լիներ հարցնում։
Հարցը ի՞նչն էր, ի վերջո։
Քանի որ դուք լավ դերասան եք, լավ կլիներ, որ չնկարահանվեիք բույկ մեքերական այդ գովազդներում։
Օկեյ, հասկացա հարցը։ Այսպես ասեմ, ես ողջունում եմ յուրաքանչյուր գործունեություն, որը օրենքի մեջ է։ Եթե խնդիր կա բուկմեքերական գործունեության հետ, ապա ճիշտ կլիներ ընդհանրապես նրանք արգելել։ Եթե դրանք արգելված չեն, օրենքի մեջ են, ապա դրանց գովազդը նույնպես օրենքի մեջ է։ Իսկ եթե մեծ ցանկություն կա, որ ես ընդհանրապես չնկարվեմ այս տիպի, հա, կամ այնտեղ բուկմեքերական կարող ցանկություն լինի, որ սալիկների հետ կապված ոչ մի գովազդում չլինեմ, կամ այս, խնդրեմ, կարող ենք հաշվի համար բացել այդ մարդը, որը ուզենա, որ ես չնկարվեմ, ինչ որ բյուջե հատկացնի ինձ, և ես իր կմաճիկներով կշարժվեմ առաջ։
Լավ, այդպեսի մի հարց էլի կա, դեռ կանադառնանք։ Աննա Իսրայելյան, Հայկ ջան, կուզենայի իմանալ, ինչպես եք վերաբերում, խոսեցինք արդեն Ժիրայր Սեֆիլյանի մասով, բայց հաջորդը Նիկոլ Փաշինյանի ու Ժիրայր Սեֆիլյանի, քան որ ձեր քաղաքական դիրքորոշումներն ու մտահոգությունները գրեթե միշտ համընկնում են, հնարավոր է համարում ձեր սատարումը քաղաքացիական պայմանագիր միավորմանը կամ հաջորդամյակ նառանց ռեժիմի շարժմանը, խնդրում եմ չշրջանցել հարցը։ Չենք շրջանցել։
Այդ ձեզը ուղաց թե ինձ։
Ինձ շրջանցեմ եւ կարծեմ։
Լավ, շատ լավ։ Ժիրայր Սեֆիլյանի համար արդեն ասեցի, եւ ցավոք սրտի անձամբ մենք ծանոթ չենք, եւ չենք նստել զրուցել, շատ մեծ հաճույքով կզրուցեի պարոն Սեֆիլյանի հետ տարբեր հարցերի շուրջ, ինձ էլ շատ հետաքրքրող հարցեր կան, իսկ պարոն Փաշինյանի, Նիկոլ Փաշինյանի հետ շատ լավ ծանոթ եմ, շատ մտերիմ ենք իրար հետ, շատ-շատ հարցերի շուրջ խոսում ենք, զրուցում ենք, հարցեր կա գալիս ենք ընդհանուր հայտարարներ, հարցեր կա բանավիճում ենք, ամենայն դեպս սա հարցի պատասխաններ, իսկ
իմ սատարումը
կլինի ոչ միայն այս երկու, հա, կառույցներին, ասեմ այսպես, թե շարժումներին, իմ սատարումը կլինի յուրաքանչյուր կառույցին, շարժմանը, մարդուն, որը ուզում է մի փոքր լավացնել Հայաստանը, մի փոքր բարելավել մեր Հայաստանում ապրող
քաղաքացու
վիճակը, եւ ընդհանրապես շարժվում է առաջ, երկիրը բրդում է, այսպես ասեմ, առաջ։
Լավ, Նարեկ Պետրոսյանը ասում է, ինչ կարծիք ունեի Եվրատեսիլի մասին, ընդհանրապես իմանալով Եվրատեսիլի դիտողների գերակշռող մեծամասնության ինտելեկտուալ ցածր մակարդակը, մեղմ ասած, արդյոք արժի դրան մասնակցել, այն էլ Don Denny նման խայտառակ երգով։
Ինձ թվում է իր հարցի մեջ ինքը նաև պատասխանում է եւ վերաբերմունք է արտահայտում այդ հարց տվող մարդկանց, ովքեր դիտում են Եվրատեսիլը, որը այդքան էլ կորեկտ չեմ համարում, որովհետեւ ամեն մեկ իր անունն ունի դիտելու այն, ինչ ուզում է, եւ դա չի խոսում նրա ինչ
որ մտավոր
ունակությունների մասին։ Ինքս Եվրոտեսիլ այդ մրցույթը, այսինքն այդ մրցույթին լուրջ չեմ վերաբերում, ասում ավելին, որ Եվրոպայում եթե 10 հոգու պատահական հարցնեք մարդկանց Եվրոտեսիլի ինչ, եթե մի հոգից ես պատասխանի, դու բավականին բախտավոր մարդ կլինեք, այնտեղ այդքան չեն հետաքրվում, սա ավելի շատ մրցույթ է, այսպես ասեմ, կներեք, որ ասեմ, բայց երրորդ երկրների համար, որպեսի ցույց տան իրենց, ճանաչել տան իրենց, եւ այլն, այսինքն Ֆրանսիային, Ֆրանսիան խնդիր չունի ճանաչել տալու իրեն, չգիտեմ, Իսպանիան, մենք բոլորս եթե ասում ենք Ֆրանսիա, ինչ-որ մի բան պատկերացնում ենք Իսպանիա եւ այլն, բայց մեր տիպի երկրները բնականաբար այդ խնդիրը ունեն, եւ սա եւս մեկ հարթակ է մեզ համար։ Դրա համար որպես մրցույթ սա չեմ համարում, սա ինչ-որ շոուի տիպի բան է, որը օրինակ ես չեմ էլ կարող եմ լավ եկրովատը երկը չեմ լսել, չգիտեմ ինչ երկը, եւ ընդհանրապես ամեն տարի չեմ լսում եւ չգիտեմ ինչ երկը։ Հետագայում իմանում եմ, որտեղ եթե մերոնք մասնակցում են, բնականաբար ես երկրպագում եմ, ուզում եմ, որ ավել լավ տեղ լինի, եւս մի հարթակ, որտեղ Հայաստանը ճանաչվում է,
բնականաբար։
Իրոք, անկախ դրանից, ի վերջո ես ինչքան հասկացա, ոչ երկն է տեղը որոշում, հա, ոչ հակավո երկը, եթե ինչ-որ բավականին լավն է, ինչ-որ փոփոխություններ լինեն, բայց եթե քվեարկում են այդ հիմա ժյուրին, հա, եթե չեմ սխալվում մտցել, ավելի կոռուպցիա, դե ինձ, ես ռիսկերն եմ նայում,
կոռուպցիա
ռիսկերը, Արամինը լսել եմ,
այո, հավանում եմ,
Արամինը լսել եմ, այո,
սա դեռ չեմ լսել, մեսիջն է ամեն դեպքում,
շատ լավ է, ուրեմն շատ լավ կլինի, ու ինչքան շատ մարդ են, եթե, չգիտեմ, մեսիջը ինչպես է տրված, լավ թե վատ կերպով, եթե լավ է տրված, ինչքան շատ մարդ տեսնի, այդքան լավ։
Լավ, Հայկ Սիրունյան, Հայկ ջան, այս թեմայից խոսել ենք, բայց եթե ուզում եք աղոյք շարունակել, հետաքրքրվում է, հնարավոր համարում եք օրերից մի օր նորից կարգին հաղորդման, նոր թողարկումների նկարահանումը ՄԿՕ-ի հետ։
Այս հարցերին մոտ 1.5-2 տարի առաջ ես պատասխանել եմ, ես միշտ բաց եմ համագործակցության, նաև պրեսայի միջոցով եմ պատասխանել, բաց եմ համագործակցության, պատրաստ եմ, այնպես որ հարցը ավելի շատ ինձ չի ուղված։
Լավ։ Միհրան Մարգարյան, ողջույն, գաղտնիք չի ռեժիմը ինֆորմացիոն դաշտը, հատկապես հեռուստատեսությունը օգտագործում է մանիպուլյացիայի քարոշչության կեղծ արժեքներ հրամցնելու համար, երկար տարիներ աշխատելով այդ բնագավառում, հատկապես Արմենիա հեռուստաընկերությունում, չեք գտնում ձեր մեղքի բաժինը, որ ինչ լուծումներ եք տեսնում, եւ հետ գրություն որպես սայել, որպես օրինակ Ալաբալանիցա ֆիլմում, դե ճիշտ են ասում, պիտի ռուսի փոչը բռնենք։
Զարմանալի օրինակ է, ընդհանրապես այդ հումորը հենց նրա համար էր արված, որ հենց ծաղրել այդ միտքը, երևի թե ճիշտ չի հասկացել օգտատերը հումորը, ինչ կապված է հեռուստատեսության հետ եւ այսպես ասած զոմբիացման հետ, ասեմ, որ այդ պրոցեսը տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում տարբեր կերպ, ամեն երկիրը, ամեն սոցիետին հասարակությունը եւ նրա ղեկավարությունը ընդունում է իր ճանապարհը, ինչ ինչպես զոմբիացնի։ Մեզ մոտ նույնպես կա այդ ամեն ինչը, իսկ ինչ կապված է իմ մեղքի բաժինը այնտեղ ասված, երբ ապրում ես մի շենքում, հա, ինչ որ որտեղ ապրում է մի մարդասպան, ենթադրենք մի նկարիչ, մի երաժիշտ եւ իրանք ինչ որ բաներ են անում, բայց դու այդ շենքում ես ապրում, դա չի նշանակում որ դու պատասխանատու ես իրենց համար, դու էլ ենթադրենք հումորային հաղորդում ես անում։ Համենայնդեպս մեր հաղորդումները երբևիցե ոչ մի վարքյան չեն ունեցել նպատակ մարդկանց մոլորեսնելու կամ ինչ որ մի բան դրանց գլուխը լցնելու, բացի հումորից եւ ինչ որ մտքերից, որոնք հաստատ օգտակար են մեր այսօրվա հասարակությանը։
Լավ, այստեղ հարցերը մասամբ կրկնվելու են, բայց փորձեմ ես բոլորն ընթերցել։ Հա, Անդրանիկ Նորայրի Վարդանյան, ողջույն Հայկ ջան, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել գրքին Սուպեր մամա հաճելի ֆիլմի համար։ Գովելի է, որ Հայաստանում ստեղծվում են այս տիպի որակյալ ֆիլմեր։ Շատ հետաքրքիր է վերոնշյալ ֆիլմի նմանությունը 82-ի նկարահանված, արդեն խոսեցինք Արգելի Անդրանիկ Տուցի ֆիլմից, բայց ինչպես եք պատկերացում հայկական կինոմատոգրաֆիայի զարգացումը տարբեր ժանրերում եւ ինչպես անորակ սերիալներից կարող ենք անցնել որակյալ ֆիլմերին։ Կարող ենք սկսել ինձ հայկական կինեմատոգրաֆիայից մի անգամ։
Դե կարճ ասեմ, չէ, կարող ենք սերիալներին էլ անել, ընդհանրապես հերոստատեսությանը, ես ասացի, որ բյուջեն, մեր հերոստատեսության բյուջեն իրոք այսօր շատ ցածր է բոլոր հերոստատեսությունների մեջ, որպես մի գաղափար եմ ասում, եւ այդ բյուջեները բնականաբար ազդում են որակի վրա։ Եթե լինեն բավականին լավ գումարներ, արդեն կլինի մրցակցություն եւ այդ մրցակցությունից ի վերջո կծնվեն լավ նախագծեր, այո։ Ինչը կապված է կինոմատոգրաֆիայի հետ, օրինակ ամենահետաքրքիր բանը ասեմ, մենք ֆիլմը արեցինք, այնուհետև ֆիլմը, որ հանձնեցինք արդեն կինոթատրոններին, պարզվեց, որ մենք աշխատում ենք պարզեցված հարկով, այսպես որ հաստատը գրված հարկով, եւ այսպես ասեմ, երբ որ առևտուրյանում 1% ես տալիս, որպես հարկ, երբ որ արտադրություն ես, երբ ինչ որ արտադրությունն ես 3%, ծառայություն 5%, իսկ պարզվեց, որ ֆիլմերը ընկնում են 10%-ի տակ, ամենաբարձրի տակ։ Եվ մեր ամբողջ այս ընթացքը հարկվեց 10%-ով։ Ինձ թվում է, եթե օրինակ պետությունը ուզում է խթանել այս ոլորտը, գոնե 5% լիներ, այսինքն ծառայության մատուցման հետ լիներ, որովհետև մի քիչ անազնիվ է, հա, ենթադրենք ինչ որ Թուրքիայից ապրանքից բերում, այդտեղ վաճառում 1% էս հարկվում։ Այստեղ ֆիլմ էս արտադրում, տալիս էս վարձակալության, դա դիտվում է որպես ռոյալտի եւ դա 10%-ով է հարկվում, հա։ Այսպես։ Դա պայմաններից մեկն է, այսինքն խթանում, ամբողջ աշխարհում ֆիլմ արտադրությունը խթանվում է, այսինքն միայն խթանվելով կարող է առաջ գնալ։ Այսպես։
Շնորհակալ եմ, Մեսրոբ Եսայանը ասում է, հայ, դուք սոցիալական ցանցում հաճախ գրառումներ եք անում լատինատառ նաև, հնարավոր չէ՞ արդյոք միանշանակ անցնել հայատառի, քանի որ դուք որպես հայտնի ատառումով կարող եք օրինակ ծառայել ինչպես լավ, այնպես էլ վատ օրինակ։
Մեր ժամանակին վարչապետը, որ հիմա արել վարչապետ, ասես հնարավոր է, բայց ոչ չէ։ Հաճախ իրականում շատ հաճախ ուղղակի ինձ երկում լինում է մի տաբլետ, որը հայերեն տառը չի ունենում, եւ որպես երկար չքաշեմ, դա դրեմ հետ միջև սովորեմ, պայտակ ինչ որ գրառում պետք է անեմ, անում եմ լատինատառ, երբ որ տանն եմ նորմալ իմ կամ օֆիսում իմ համակարգչի մոտ, այնտեղ կա հայատառ, բնականաբար դրա համար տեսնում եք, մեկ հայատառ է, մեկ լատինատառ։
Այո, դրա համար ինքնասում եմ բարբերաբար։
Իսկ նաեւ լատինատառի հետ կապված ասեմ, երբ որ դուք ինչ որ մի բան եք գրում, որը չեք ուզենա, որ օրինակ ադրբեջանցիները վերցնեն թարգմանը, հասկանան ինչ են գրում, լատինատառը լավագույնն է, որտեղ երբ որ այդ դա դնում ես Google Translate-ի մեջ, նա չի կարողանում թարգմանել։ Իսկ հայերենը չէ, ես փորձել եմ, ինչ որ շատ դժվար է, ինքը ի վերջո որոշ բառեր միևնույն է չի թարգմանում, բան։ Հա, չի, ռեալ չի։ Իսկ եթե հայերեն է գրված, դնում ես Google Translate-ի մեջ, վարքյանական տեսնում ես ինչ է գրել օկտատերը,
այնպես որ
այնպես որ շատ դրական կողմ էր կա լատինատար գրելուց։
Լավ, Հայկ ջան, Ալեն Սիմոնյանն է ասում, երբ ենք նոր ներկայացում անում։
Ալեն ջան, շուտով։
Շուտով։
Այո, աշխատում ենք, փորձում ենք։
Հարգելի օկտատեր, ես փորձում եմ բոլոր հարցերը հնչեցնել, ինձ արդեն մեսիջներով են հարցեր գալիս ու խնդրում են ավելի կարճ, որպես իրենց հարցերին էլ հասնենք, փորձում ենք։ Գնիտո Ինկո, այդպես է ներկայանում օկտատերը, ասում է, մեր երկրում ձեր հումորի հետ ոչ ոք ոտք մեկնել չի կարող, դուք նայեք, նաև լավ ցիտատների վարպետ եք, Սուպեր մամայի մաման դիտեցի ռոմանտիկ կոմեդիին պարունակում է լուրջ մեսիջներ, որ որոնք բարձրաձայնում էին անգամ քաղաքական հիմնախնդիրներ, հպարտ եմ ստեղծագործական աշխատանքի համար հարցը։ Վերջին տարիների ընթացքում այս ֆիլմն այն հազվադեպ նախագծերից է, որտեղ Կարգին Հայկոն առանց Կարգին Մկոյի է։ Կա արդյոք աշխատանքային խանդ ձեր հարաբերություններում։
Չգիտեմ, աշխատանքային խանդ կան, խանդ է ասեմ, մրցակցություն ասեմ, անհանրապես յուրաքանչյուր ոլորտում, և եթե այդ ամեն ինչը չլինի, ոլորտը սկսում է հանգել։ Նրա համար ես չգիտեմ, չեմ ուզում կոնկրետացնել, ընդհանուր պատասխան կտամ, որ երբ որ մի, չգիտեմ, պատը երկու օքի ներկում են, մեկը ներկում է, մյուսը ներկում է, մեկ ուզում է հաստատ մյուսից ավելի լավ ներկել։
Մրցակցություն ամեն դեպքում անգամ եթե կա դրական է։
Բնականաբար։
Հաջորդ հարցը, ասում են, երբևիցե ձեզ հարցրել են, ինչու դուք ինչի վիմա չեք արտագաղթել։
Այդպիսի հարց ինչ չեն տալիս, ինչու չես արտագաղթում, որովհետև ես հանդիսանում երկու պետությունների քաղաքացի, ինձ համար խնդիր չկա այսօր ապրել ոչ մեր Հայաստանում, հա, այսպես մեր մյուս հայրենիքը, երկրորդ հայրենիքը Չեխիան է, իմ կինս Չեխիայից է, այո, Չեխուի է, և այդպիսի հարցը ինձ համար անիմաստ է, ես վաղներ կարող եմ այնտեղ ապրել, բնական եթե ես այստեղ եմ ապրում, ապա ուզում եմ ապրեմ այստեղ։
Շնորհակալ եմ, մենք փորձեցինք 20 րոպե ուշացումը լրացնել, ձեզ մի քիչ տանջեցինք, եթե ունեք ավելացնելու բան խնդրեմ։
Շնորհակալ եմ հրավերքի համար, շնորհակալ եմ բոլոր հարցերի համար, շնորհակալ եմ լավ խոսքերի համար, շնորհակալ եմ սուր հարցերի համար, շնորհակալ եմ, որ այսքան մարդ կա, որոնք մտահոգված են Հայաստանի ապագայով և ընդհանրապես այսօրով, հուսով եմ, որ այս ուժը, որը կա այստեղ, մտքի ուժը ասեմ, իսկական ֆիզիկական ուժը, մի խոսքով բոլոր ուժերը, որը մենք ունենք, մենք ուղղակի բոլորս ներդնենք, որ մի փոքր բրթենք մեր երկիրը, մի փոքր բրթենք առաջ։
Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, այսօր մեր հյուրն է դերասան պրոդյուսեր Հայկ Մարությանը, Կարգին Հայկոն, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, վարում եի այսօրվա հաղորդումը, մինչ մյուս շաբաթ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։